Tisti, ki sem, žalostno pozdravlja tistega, ki bi lahko bil. Danes prihajajo bolniki k psihiatru, ker dvomijo o smislu svojega življenja ali celo obupajo nad tem, da bi sploh našli smisel v življenju. Kratko povedano, vest je organ smisla.
Trpljenje naj bi človeka posvarilo pred otopelostjo, mrliško otrplostjo duše. Dokler trpimo, ostajamo duševno živi. Da, v trpljenju celo zorimo, z njim rastemo, postajamo bogatejši in močnejši. Odlomek je iz knjige psihologa doktorja Viktorja Frankla Zdravnik in duša. V njej svojim kolegom razlaga pomembnost in potrebnost celostne obravnave bolnika, ki je v svojem bistvu vedno človek. Žalovanje ima smisel in moč, da ohranja obstoj preteklega. Usoda sodi k človeku kot tla, na katerih ga drži težnost, vendar mu ta ne omogoča hoje. Do svoje usode se moramo vesti kot do tal, na katerih stojimo. Ta tla so odskočna deska za našo svobodo. Še dodaja veliki učitelj smisla življenja, ki ga je prav usoda iztrgala iz uspešne klinične prakse in kruto vrgla v nacistična taborišča smrti, kjer se je iz oči v oči srečal s samim bistvom bivanja. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz njegove knjige Zdravnik in duša.
Ko sem predaval nemškim, švicarskim in avstrijskim študentom, jih je približno 40% priznalo, da so že doživeli in prestali občutek brezdanjega nesmisla. Na mojih predavanjih med študenti iz Združenih držav Amerike je bilo 80% takih. S tem seveda ni rečeno, da bivanska praznota napada pretežno Američane. Še to ne, da je ta pojav pri nas posledica tako imenovane amerikanizacije. Prej pomeni to, da je najbrž znamenje močno industrializiranih oblik družbe. In, če je Boss krstil dolgčas za nevrozo prihodnosti, bi sam rad pripomnil, ta prihodnost se je že začela. Da, še več. Že v prejšnjem stoletju jo je napovedal Schopenhauer, po čigar mnenju se zdi, da bi bilo človeštvo namenjeno, da večno niha med skrajnostima stiske in dolgčasa. Psihiatri vsekakor opažamo, da imamo več opravka s skrajnostjo dolgčasa. Čedalje večja množičnost industrijske družbe paradoksalno prinaša vedno večjo osamljenost, zaradi katere narašča potreba po pogovoru. Prav v ZDA, deželi osamljene množice, se je spremenila funkcija psihoterapije. Na površje je prišla psihoanaliza.
Vse zlato, kar se sveti, je pregovor, ki povzame Franklovo naslednje razmišljanje. Glamur in sijaj bogatstva je zgolj zunanji videz, ki ga slikajo posamezniki, toda za ta finančni napredek so morali žrtvovati nekaj, kar je samo njihovo. Vseeno, ali so žrtvovali princip ali pa smisel, ki je bil samo njihov. Takole pravi.
Tudi če je posameznik še tako premožen, še tako navidezno srečen, sredi doma oblikovanega po njegovem okusu, z dragim avtomobilom in zahtevnimi razvadami, pa bi v primeru, ko bi se globlje zamislil, moral imeti svoje življenje nekje za zgrešeno. In bi si moral, ko bi se kdaj primerjal z drugim človekom, ki se je sicer odpovedal zunanjemu bogastvu in številnim prijetnim platem življenja, da je ostal zvest svoji pravi usmeritvi, priznati s Heblovimi besedami. Tisti, ki sem, žalostno pozdravlja tistega, ki bi lahko bil. Obratno bi si lahko zelo dobro predstavljali, da bi se ta naš namišljeni človek odpovedal na vzven bleščeči karieri, in številnim življenjskim dobrinam, se omaknil na ožje strokovno področje, ki bi mu ga narekovala njegova nadarjenost in bi našel smisel svojega življenja in svojo notranjo izpolnitev z opravljanjem tistega, kar zna najbolje. Morda celo samo on. V tej luči se nam marsikateri mali podeželski zdravnik, ki požene korenine v lastnem okolju in tam ostane, lahko zdi večji od številnih njegovih kolegov, ki žanjejo uspehe v velemestu.
V poglavju z naslovom Bivanska praznota in noogena nevroza dr. Frankl neposredno spregovori o smislu življenja in predstavi nekaj primerov iz njegove bogate psihiatrične prakse.
Človeku nagon ne pove, kaj mora delati, tako kot pove živalim. Danes mu tudi tradicija ne pove več, kaj bi moral delati. Kmalu tako ne bo več vedel, kaj pravzaprav hoče. In bo še toliko prej pripravljen početi, kar hočejo od njega drugi. Drugače povedano, prepuščen bo avtoritarnim in totalitarnim voditeljem in zvodnikom. Danes prihajajo bolniki k psihiatru, ker dvomijo o smislu svojega življenja ali celo obupajo nad tem, da bi sploh našli smisel v življenju. V tej zvezi v logoterapiji govorimo o bivanski prikrajšanosti. Pri tem samo po sebi ne gre za nič patološkega. Poznam primer nekega bolnika, po poklicu univerzitetnega profesorja, ki je prišel k meni na kliniko, ker je obupal nad smislom svojega bivanja. V pogovoru se je izkazalo, da gre pri njem pravzaprav za depresivno stanje. Toda o smislu svojega življenja ni tuhtal takrat, ko bi pričakovali, torej v depresivnih obdobjih, ker se je tedaj preveč ukvarjal s svojimi skrbmi. Do tega tuhtanja je prišlo samo v zdravih presledkih.
Na univerzi v Harvardu so pripravili raziskavo, ki je odkrila nov tip nevroze, ki jo Frankl imenuje noogena nevroza. Opisuje posameznike, ki so lahko celo zelo uspešni v poklicu, vendar kljub uspehu tožijo, da jim nekaj manjka, ker nimajo posebne življenjske naloge dejavnosti, v kateri bi lahko dosegli nekaj edinstvenega in nenadomestljivega. Tako iščejo nekakšno poklicanost in osebne nosilne vrednote.
Rad bi rekel, da je bistvo človeške eksistence v njenem preseganju same sebe. Biti človek vedno pomeni biti usmerjen ali namenjen k čemu ali k komu, biti v dan delu, ki se mu človek posveča, človeku, ki ga ljubi, ali Bogu, ki mu služi. Ker je vprašanje o smislu življenja pravzaprav človeško vprašanje, ne more nikoli biti izraz bolezenskega v človeku. Gre za izraz človeškosti. Navsezadnje izraz najbolj človeškega v človeku. Vprašanje smisla v vsej svoji korenitosti lahko človeka naravnost obvlada. Tako je pogosto v puberteti, torej v času, ko se problematika v smislu človeškega bivanja usiljuje mlademu človeku, ki v duhu dozoreva in se bojuje. Ko je nekoč profesor za naravoslovje v nekem razredu srednje šole pri pouku razlagal, da življenje organizma, in torej tudi človeka, No, vse zadnje ni nič drugega kot oksidacijski proces, proces izgorevanja. Je neki dijak nenadoma planil po konci in mu zabrusil vprašanje, ja, kakšen smisel pa ima potem celotno življenje? Ta mladi človek, ki je pravilno dojel, da človek obstaja na neki drug način, kot na primer sveča, ki prav tako izgoreva. Človeško bitje je v svojem bistvu predvsem zgodovinsko bitje. Vsakokrat je postavljeno v zgodovinski okvir. Ta okvir pa je vsakokrat določen s smislom, čeprav se ga mogoče sploh ne da izraziti. Tudi vrvež v mravljišču je usmerjen k cilju, kljub temu pa ni smiseln, ker mravlje nimajo zgodovine.
Sol in luč.
Ljudje se večkrat srečajo s trditvijo, da je ves smisel življenja zgolj v užitku. Trditev se opira na domnevo, da je vse človeško početje zgolj prizadevanje za srečo. Tudi duševno dogajanje naj bi bilo določeno samo z načelom užitka. Frankl te domneve zavrača z mnenjem, da je načelo užitka psihološki izdelek in da užitek v resnici na splošno ni cilj naših prizadevanj, ampak je le posledica njihove izpolnitve, na kar je opozoril že Kant.
Na splošno človek ne želi užitka, ampak kar naravnost tisto, kar hoče. V resnici gre v življenju presneto malo za užitek ali neužitek, saj tudi za obiskovalca gledališča ni bistveno, ali gleda komedijo ali tragedijo. Zanj je pomembnejša vsebina, sporočilo tistega, kar gleda. In gotovo ne bo nihče trdil, da so določeni občutki neužitka, ki jih žalostno dogajanje na odru zbuja v dušah gledalcev, pravi cilj njihovega obiska v gledališču, saj bi potem morali imeti vse obiskovalce za zakrinkane mazohiste. Če bi bil užitek res smisel življenja, potem življenje pravzaprav sploh ne bi imelo smisla. Kaj pa je konec koncev užitek? Stanje. Materialist, hedonizem se ponavadi ujema z materializmom, bi celo rekel, užitek ni nič drugega kot dogajanje v celicah možganov. In to, da bi dosegali tako stanje, naj bi pomenilo živeti, doživljati, trpeti oziroma sploh kaj početi? Kogar samo življenje ni dovolj poučilo o tem, da nismo samo za zadovoljstvo na svetu, naj prisluhne statistiki nekega ruskega eksperimentalnega psihologa, ki je nekoč pokazal, da normalen človek na dan povprečno doživi veliko več občutkov neužitka, kakor pa užitka.
Kar je za enega smisel, za drugega ni. Ali pa je celo nesmisel? Frankl na podlagi tega pravi, da je smisel subjektiven. Ni enega smisla za vse, ampak je smisel za vsakogar drugačen.
Smisel ni samo subjektiven, ampak je tudi relativen. To se pravi, da je v določenem odnosu do osebe in situacije, v katero je postavljena prav ta oseba. V tem primeru je smisel res relativen, tak je glede na enkratne in edinstvene situacije. Oseba mora smisel situacije razumeti in ga zgrabiti, ga odkriti, zaznati in spoznati ter ga uresničiti. Smisel je zaradi svoje povezanosti s situacijo tudi enkraten in edinstven. Ta subjektivnost pa pomeni tudi, da smisla ne dajemo mi, ampak je danost. Nekoč je nekdo rekel, najbolj gotova je vest. Nobena trditev, da je veselje odvisno od natančno določene pozicije molekul v možganih, ni tako prepričljiva, kakor je gotovost človeka, ki doživi najvišji umetniški užitek ali najčistejšo ljubezensko srečo in je trdno prepričan, da je njegovo življenje smiselno. Kako lepo je to izrazil že Kierkegaard, ko je rekel, da se vrata v srečo odpirajo navzven. Kdor ta vrata poskuša odpreti s silo, se mu zaprejo. Ravno tisti, ki si krčevito prizadeva, da bi postal srečen, že samo s tem sam sebi zapira pot k sreči. Vest sodi med specifično človeške pojave. Lahko bi jo opisali kot intuitivno zmožnost, da zasledimo enkraten ali edinstven smisel, ki se skriva v vsaki situaciji. Kratko povedano, vest je organ smisla. Ker pa vest človeka lahko zapelje tudi na krivo pot, človek ne ve, ali je res izpolnil smisel svojega življenja ali pa se je samo motil. Če kdo sistematično ali metodično zatira in duši vest, potem pride do zahodnega konformizma ali do vzhodnega totalitarizma. Razlika je zgolj v tem, ali mu družbeno pretirane, posplošene vrednote ponujajo ali usiljujejo. V življenju vsakogar od nas se iz ure v uro spreminja priložnost, da se obrnemo zdaj k eni, zdaj k drugi skupini vrednot. Enkrat življenje od nas zahteva, da uresničujemo ustvarjalne vrednote, spet drugič, da se obrnemo k kategoriji doživljajskih vrednot. Enkrat moramo tako rekoč obogatiti svet s svojim delom, drugič obogatiti sami sebe s svojim doživljanjem. Torej je kdaj lahko človekova obveza tudi ta, da je vesel. V tem smislu bi lahko nekom, ki je priča čudovitemu sončnemu zahodu, ali zavoha cvetoče akacije in se ne preda možnosti za to čudovito doživetje narave, temveč naprej bere časopis, rekli, da je v takem trenutku nekje pozabil na svojo dolžnost.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige dr. Viktorja Frankla Zdravnik in duša, ki je izšla pri celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.